ต่อจากนี้ไปท่านนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา คุณธรรมที่เราต้องการที่เราพยายามพัฒนาในระหว่างการภาวนามีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนและต้องการให้รู้จักความนิ่งความสงบจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายกับกายกับอารมณ์ต่างๆท่านเราเริ่มต้นโดยการวางร่างกายในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวทางกับเป้าหมายของการภาวนาดังนั้นเรานั่งตรงแต่ไม่เกร็งโดยไม่พิงสิ่งใดวันนี้เมื่อเรานั่งในลักษณะอย่างนี้มันมีความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนในระดับหรือในเชิงกายในเบื้องต้นจิตใจยังวอกแวกยังฟุ้งซ่านดังนั้นเราพยายามนั่งในลักษณะที่ระงับหรือทำให้ความการวอกแวกนั้นน้อยที่สุดนั่นก็คืออิริยาบถที่นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้การนิ่งของร่างกายนี่ไม่ได้แก้ความไม่นิ่งของจิตใจก็จริงแต่ความไม่นิ่งของร่างกายก็ทำให้ความไม่นิ่งของจิตใจกำเริบแต่ง่ายในการภาวนาแล้วกำลังฝึกในการทำความคุ้นเคยทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของเรานี่เราจะบริหารจิตใจจะป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นจะได้ความรู้ความสามารถในการปลูกฝังและการพัฒนาคุณธรรมต่างๆเราต้องเห็นจิตใจเสียก่อนเราต้องเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขสิ่งที่ก่อกวนจิตใจเพื่อทำให้จิตใจเราเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากิเลสและกิเลสที่จะปรากฏชัดเมื่อเราภาวนาเรามักจะร่วมในจุดที่เรียกว่านิวรณ์นั้นการที่เราจะเห็นนิวรณ์ว่าสักแต่ว่านิวรณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่จรเข้ามาครอบงำจิตใจเป็นระยะเป็นระลอกระลอกคือเราให้จิตใจทำงานอย่างง่ายๆให้จิตใจกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อจิตมีงานกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นดับไปในจิตใจก็ปรากฏในลักษณะเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานไม่ได้ผลโดยกุศโลบายง่ายๆอย่างนี้เราก็มีโอกาสเปลี่ยนท่าทีต่อสิ่งที่เป็นอารมณ์ในจิตใจเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจเป็นต้นอะไรคืออุปสรรคของเราสำหรับคนบางคนความฟุ้งซ่านมีมากบางคนง่วง บางคนชอบเอาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาคิดมันก็เป็นเครื่องบันเทิงต้องการมีอะไรบันเทิงอยู่ในใจบางคนก็มีเรื่องไม่พอใจเรื่องต่างๆในอดีตหรือบุคคลบางคนพอจิตไม่มีธุระภายนอกเรื่องใต้สำนึกเรื่องความน้อยใจความเสียใจความแค้นใจก็พุทธขึ้นมาจิตก็ยินดีในความคิดพยาบาทก็กลายเป็นนิวรณ์หรือคนอ่านหนังสือมากคิดมากพอจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะคิดเอ๊ะหรือว่าจะทำอย่างนั้นดีไหมเนาะเราจะทำอย่างนี้ดีไหมนี่ดีจริงเลยอันนี้ก็คือตัวสงสัยลังเลสงสัยที่ในการภาวนาเราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอนิวรณ์และวิธีป้องกันคือนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมที่เอื้อเครื่องชี้วัดว่านั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมคือลมหายใจจะปกติจะไม่ติดขัดถ้ามีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกมักจะหมายว่าเราเครียดเราตั้งใจมากเกินไปแต่ถ้าจิตไม่ค่อยอยู่ง่วงเผลอวักแวกมากจะเป็นว่าเราขาดความตั้งใจมันย้อนเกินไปนี่เราในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็ทบทวนว่าเรานั่งเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์อะไรคืออันตรายที่เราต้องระมัดระวังอย่างเราอาจจะสอนตัวเองเตือนตัวเองว่าระวังการภาวนาเรื่องปัญหาที่ทำงานเรื่องว่าเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่เราชอบคิดเราจะวางไว้ชั่วคราวนะไม่ใช่เวลาค่อยคิดทีหลังไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญสำคัญอยู่หรอกแต่ไม่สำคัญต้องคิดอยู่นี้เรากำลังฝึกให้จิตมีวินัยเรื่องที่สมควรคิดคิดในเวลาที่สมควรคิดแต่เวลาไม่สมควรคิดวางได้ชั่วคราวนี่คือศิลปะชีวิตที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ในสิ่งใดที่เป็นเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็วางไว้ก่อนเหมือนกระเป๋าเดินทางที่เราเหมือนกับเราขึ้นอยู่ในลิฟต์ระวังหรือเราอยู่ในลิฟต์เราไม่ต้องถือกระเป๋าเราวางไว้เพราะถึงที่หมายแล้วจึงค่อยยกกระเป๋าเดินทางต่อและนอกจากการทบทวนสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องทบทวนสิ่งที่ต้องการหรือต้องสร้างความรู้สึกที่ดีหรือสร้างฉันทะความกระตือรือร้นความพอใจกับงานซึ่งเรา พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังใจซึ่งแต่ละคนต้องค่อยสะสมขอคิดต่างๆซึ่งคิดเมื่อไหร่มีกำลังใจอย่างเช่นว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าจำนวนมากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกปัจจุบันนี้ก็ได้บรรลุธรรมด้วยการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์การกำหนดลมหายใจคือการตามเดินตามรอยพระอรหันต์โดยแท้เราอาจจะพิจารณาว่าตราบใดที่จิตใจยังมีกิเลสและเราไม่รู้จัก รู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางกิเลสอนาคตของเราไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้ารับรองความสุขตัวเองไม่ได้เพราะสิ่งที่คอยสิ่งปนทำลายความทุกข์ในชีวิตคือกิเลสตราบใดที่เรายังไม่รับระงับกิเลสเราก็ต้องเป็นเหยื่อของทุกข์รำไปแต่ถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์หวังได้แต่ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ได้สัมผัสให้ได้เข้าถึงความสุขนั้นด้วยการฝึกอบรมจิตใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ร้ายแรงเท่าจิตใจของตนที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรที่ไหนที่ดีเท่าจิตใจของตนที่ได้รับการฝึกอบรมอันนี้ตัวอย่างขอคิดเรียกว่าคิดแล้วทำให้มีกำลังใจที่จะอดทนที่จะฟื้นความเคยชินเก่าเมื่อจิตเผลอไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเบื่อหน่ายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นรู้ว่าเรื่องธรรมดาให้อภัยตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทำต่อเหมือนเราเดินทางต่างประเทศไม่มีแผนที่หลงทางแล้วรู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องโทษถนนไม่ต้องโทษรถยนต์ไม่ต้องโทษคนขับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขับรถในที่ไม่เคยไปมาก่อนไม่มีแผนที่ที่ชัดเจน เราให้อภัยตัวเองตั้งต้นใหม่ในการที่เราผิดพลาดตั้งต้นใหม่ผิดพลาดตั้งต้นใหม่นี่คือบุญนี่คือบารมีนี่คือการชำระจิตใจของตนนี่คือการฝึกให้จิตแข็ง